Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Përfaqësuesit e bujqve pohojnë se për të fituar grante në Ministrinë e Bujqësisë është dashur t'japin rrushfet. Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës gjatë pandemisë konsiderohet gjë e paimagjinueshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të bujqve dhe fermerve në Kosovë pohojnë se për të fituar subvencione apo grante në Ministrinë e Bujqësisë, paraprakisht është dashur që t'japin rrushfet deri në 30% të vlerës për cilën kanë aplikuar. Pikrisht për këto parregullsim, policia e Kosovës të mërkurën ka arrestuar 12 persona, 10 prej të cilëve janë zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjencia e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Ullësit në sjell Nadije Ahmeti.
Nga 10 deri në 30% e vlerës së përgjithshme të granteve apo subvencioneve të fituara nga bujqit dhe fermeret, në shumicën e rasteve është dashur të japen rrushfet për zyrtarë të Ministrisë së Bujqësisë, thon për Radion Evropa e Lirë Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqeve, dhe Ramadan Mema, kryetari i Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit. Ata tregojnë se në shoqata vazhdimisht është diskutuar për parregullësitë në procesin e shpërndarjes së granteve dhe subvencioneve, por asnjëri nuk ka marrë guxim që padrejtësit i paraqet tek autoritetet kompetente për shkak të frikës së humbjes së përfitimit. As për Radion Evropa e Lirë, disa nga bujqit e kontaktuar përfitues të granteve nuk kanë planuar të tregojnë historitë e tyre. Vlera e ndarë për subvencione dhe grante nga qeveria Kosovës në 5 vitet e fundit sipas tyre ka qenë rreth 50 milion euro. Kurse për vitin 2021 qeveria Kosovës ka marrë vendim që të dyfishoj vlerën e subvencioneve. Ramadan Mema thotë se shumica fermerve janë përballur me kërkesë për rrushfet për sigurimin e skemave të subvencioneve të ndara për ta nga tatim pagusit e Kosovës.
Të vërtetë se ka ekzistuar një vinim të shumica përpunuesve që të i bojnë publike, për faktin kanë menduar se nëse i bojnë publike atëherë faktikisht do të hyjnë në disa lista të zezë, ati që uja është jo zyrtare, por në fakt ata nuk do të kenë mundësi që të jenë në përfitues të skemave të ndryshme të subvencionimeve.
Subvencionet janë fonde që qeveria ua merr taksa paguesve dhe ua jap grupeve të caktuara për të mbështetur bizneset e tyre dhe nxitur zhvillimin ekonomik. Kurse grantet janë ndihmë e dhënë nga një organizëm qeveritar ose jo qeveritar në formën e transferimit, por që duhet plotësuar disa kushte të përcaktuara që lidhen me veprimtarinë e shfrytëzimit të kësaj njësie ekonomike. Tahir Tahiri, kryetari Federatës Sindikale të Bujqeve, thotë se keq përdorimet në të shumtën rasteve janë bërë në procesin e aprovimit të granteve, pasi vlera mjeteve në këtë skem ka qenë më e madhe.
Për ta fituar një grant, pjesa dërmuese e bujqeve është dashur me dhënë 30% të projektit për cilin ka aplikuar. Nëse bujku ka aplikuar për 200.000 euro, është dashur me dhënë 60.000 euro.
Një nga fermeret që ka aplikuar për 5 vjet radhazi për grantën e Ministrinë e Bujqësisë është Bashkim Ahmetaj nga komuna e Pejes, por asnjëherë nuk ka arritur që të përfitojë. Ahmetaj udhëheq fermën Agroferma dhe ka rreth 35 krerëlo. Kurse vitet e fundit ka hequr dorë nga aplikimi për shkak, siç thotaj, parregullsive që kanë ekzistuar në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë.
Arsye pse çështu të ju folkem që i mërshin që ka që jo mëri 30%, jo mëri 20%, jo mëri 20%, që apo dhjo nëshë për një uftova dhe vetë.
Pikërisht për keq përdorim të subvencioneve, marrjes së rrushfetit dhe keq përdorim të detyrës zyrtare, policia e Kosovës me 24 shkurt ka arrestuar 12 persona, në mesin e të cilëve 10 zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Gjatë bastisjes në shtëpitë të personave të arrestuar, sipas kryeprokurorit të shtetit Aleksander Lumezi, janë sekuestruar deri në 400.000 euro. Kurse me 25 shkurt policia Kosovës ka arrestuar edhe 9 persona në komunat të ndryshme të Kosovës që lidhen me rastin e njohësit subvencioni 2021. Sipas policisë, ekzistojnë dyshime të bazuara se personat e dyshuar përmes dhënies së rrushfetit kanë arritur që të marrin subvencionin nga Ministria e Bujqësisë. Por Tahir Tahiri thot se në rase buqit apo fermeret kanë shkuar dhe janë ankuar në policia apo kanë dhënë prononcim për media, janë dëshkuar nga zyrtar të Ministrisë Buqësisë. Për ata janë gjetur format të lloj-llojshme për të refuzuar aplikacionin për marrjen e granteve, thot ai. Për të rritur interesimin e fermerve për mbjelljen e sipërfaqeve më të mëdha me grur apo kulturave tjera bujqësore, Ministria Bujqësisë përmes programeve bujqësore ka disa vjet që subvencionon fermeret me nga 150 euro në vit, kurse sipërfaqja minimale e mbjell me grur duhet të jetë 2 hektar në pronësi të fermerit. Subvencione me vlerat e ndryshme, kryesisht ndan edhe për blektori, përimtari, pëmtari, pyltari, shpestari, bletari dhe mbjellje pranverore dhe vjeshtore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org Disa shtete evropiane, në mesin e cilave Franca dhe Holanda, mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për qytetarët të Kosovës. Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë shprehen tehet skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket këtij procesi. Raport i Arton Konushevcit.
Në kohën kur Gjermania është duke rivendosur kufirin me Çekin dhe Austrinë për shkak të pandemisë, liberalizimi vizave apo heqja e kufive për vendet e treta është e paimagjinueshme, thot drejtori Institutit të Kosovës për Politika Evropiane Demu Shasha. Disa shtete evropiane, në mesin e të cilave Franca dhe Holanda, mendojnë se ende nuk është momenti për liberalizimin e vizave për Kosovën. Në Këshillin e Bashkimit Evropian kanë thënë se shumica e vendeve pajtohen me vlerësimin e Komisionit Evropian se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret. Por, sipas zbulimeve diplomatike, Franca dhe Holanda, kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave për Kosovën, thirrën në mungesën e dëshmive të mjaftueshme për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ato mendojnë se Komisioni në raportin për Kosovën ka bërë vlerësim në mënyrë tepër formale, por ato, siç kanë thënë, duan më shumë dëshmi përfshirë edhe përmes verdikteve finale të gjykatave për dënimin e zyrtarëve të lartë dhe përfshirë në aferat e korrupsionit, si dhe dëshmi për konfiskimin e pasurisë së paligjshme. Në rastin e Francës, thonë disa burime në Bruksel, ekziston edhe friga nga rritja e numrit të azil kërkuesve nga Kosova në rast të heqjes së vizave. Drejtori i Institutit të Kosovës për Politika Evropiane, Demu Shasha, shprehet tet skeptik se gjatë vitit 2021 do të ketë lëvizje pozitive sa i përket liberalizimit të vizave. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të mendojnë se Kosova nuk ka përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, respektivisht në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe krimit të organizuar. Që nga vendosja e këtij kriteri para 5 vitesh, Kosova ende ka 0 raste të suksesshme në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Tha Shasha në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Jehona Lushaku, profesoresh në Departamentin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës, thot se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën ka mbetur te vendimi i Këshillit të Ministrave të BE-s, ku shtetet e kanë fuqinë vendimtare.
Këtu shtetet do të mund të ndryshonin mendimin e tyre nëse Kosova do të vazhdonte të dërgonte mesazhe për edhe statistika të sakta se sa është lufta korrupsionit, cili është procesi reformimit edhe de facto i sistemit të drejtësisë. Do të thotë me gjithë Kosova nuk po arrin që të bindë këto shtete me të dhëna se këto dy kritere janë përmbushur plotësisht.
Lushaku thot se edhe pse institucioni Parlamentit Evropian ka bërë rekomandimin për liberalizimin e vizave, ende vet ai ka hezitime nëse Kosova duhet të ketë liberalizimin e vizave.
Parlamenti Evropian ka skepticizmin e vet sa i përket pavarësisë së drejtësisë, transparencës edhe llogaridhënies së sistemit të drejtësisë.
Raporti për Kosovën i aprovuar të martën në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian ka vërejtje se në Kosovë rastet kryesisht gjyqësore kanë shkuar tepër ngadalë dhe shpesh dënimet, nëse kanë ardhur, kanë qenë të buta. Por shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian janë të mendimit se Kosova duhet të fitojë liberalizimin e vizave sepse dukuria e korrupsionit dhe krimit të organizuar është e pranishme edhe në vende të tjera që tashmë kanë liberalizim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kriza politike në Maqedoninë e Veriut është shtelluar pas aferave të fundit me gjyqësorin, por edhe pas bllokimit të punës së kuvendit. Për shkak të dallimit shumë të vogël në numër në këtë institucion, opozita maqedonase thotë se është në bisedime me disa parti për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Rrëzimin e qeverisë e synon edhe opozita shqiptare, por nga qeveria thonë se shumica është stabile. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Zhvillimet e fundit në Maqedoninë e Veriut, si rasti me ishë krejon e policisë sekrete Saša Mjalkov, të cilin dy ditë policia nuk arriti ta kapte për të siguruar praninë e tij në gjykimin për aferën e përgjimeve, pastaj dënimi me burgim të përjetshëm i katër shqiptarëve për rastin Monstra, kontesti me Bullgarinë, rritja e krimit dhe korrupsionit, bllokimi i punës së kuvendit për shkak të mungesës së kuorumit, kanë bënë në pikpyetje ekzistencën e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev. Nga 120 deputet sa numëron kuvendi, shumica që përbohet nga LSDM-ja me partitë e koalicionit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë në 62 deputet, apo vetëm 2 më shumë se shumica e nevojshme. Dallimi i vogël në numra ka bërë që shumica të ketë probleme të shumta me mbajtjen e seancave, ndërkohë që opozita që kryesohet nga VMRO-ja thotë se është duke e punuar për të siguruar shumicë të re për rrëzimin e qeverisë, të cilën e akuzon për skandalet e fundit dhe keq menaxhimin me vendin.
Po dolg vremenski period kazhuame javno deka razgovarame so pratenici koji što se del od vladajačkoto mnozinstvo.
Ne tani një kohë të gjatë jemi duke biseduar me deputet që janë pjesë e shumicës parlamentare për formimin e një shumicë të re parlamentare. Bisedimet janë rrjedhësi për dhe presim që të përfundojmë me rrëzimin e kësaj qeverie. Dëshmi se kjo qeveri është nga fundi janë edhe vështërsit që ka jo në sigurimin e kuorumit për mbajtjen e seancave. Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Aleksandar Nikolovski, nën kryetari VMRO DPMNE-s. Se kryeministri Zoran Zaev mund të humbë shumicën, flasin vendimet të dy partive më të vogla me të cilat është në koalicion e që kanë 3 deputet, Partia Liberal Demokrate dhe Lidhja Demokratike. Drejtuosit e tyre kanë vendosur të veprojnë të pavarur, edhe pse nuk pranojnë se do të shkëputin nga shumica parlamentare.
Absolutno e neprifatljivo da stavovite što ke gi prezentira SDS-m ili koordinatorat.
Absolutisht se është e papranueshme për mua që qëndrimet të cilat përfaqëson LSDM-ja apo koordinatori i saj në kuvend, ti mbështes edhe unë. Ne do të veprojmë të pavarur dhe kjo nuk do të thotë se largohemi nga koalicioni, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov. Kryeministri Zoran Zaev është shprehur i dëshpëruar nga veprimi i partnerëve të tij, edhe pse nuk beson se do të humbë shumicën.
Kakovo vakvi okolnosti koga opozicijata tvrdi deka može da formira mnozinstvo?
Pa dyshim se në rrethanat kur opozita thot se mund të formoj shumicën dhe ne themi të kundërtën, veprimi i këtyre partive bie ndesh me marrëveshjen për koalicion, por unë besoj se kemi shumicën parlamentare dhe këtë do ta dëshmoj më shumë shpejt. Mund të kemi edhe më shumë se 62 deputet, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Kundër qeverisë së tij është deklaruar edhe opozita shqiptare, e cila ka 12 deputet, por për ngritjen e mocionit të mosbesimit do të kërkojmë mbështetjen e opozitës maqedonase nëse kjo e fundit nuk inicion mosbesimin ndaj qeverisë.
Ne do ta inicojmë dhe do të kërkojmë mbështetje prej gjithë deputetëve, jo vetëm prej opozitës, prej gjithë deputetëve që ju kanë ende ndërgjegje të pastër dhe e shohin se çfarë po ndodh sot në vendin tonë, që tëtë na bashkangjiten dhe të japin fund kësaj qeverisje e skandalozë.
Ka deklaruar Afrim Gashi, kryetari alternativës, që është në koalicion me Aleancën për Shqiptarët që drejtohet nga Ziadin Sela. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës dhe njohës i rrethanave politike, thot për Radion Evropa e Lirë se paknaqësitë të shumta ndaj gjyqësorit po rënojnë besimin ndaj qeverisë së Zaevit.
Bindja ime personale është se Zaevi humbi betejën që nga momenti shuarjes prekurorisë special. Dhe pritet të ketë kalime deputetëve të tjerë, sepse aktualisht nuk e ka stabilitet që duhet prekë. Ti deputetët që ishit të dolën të tregojnë publikisht, ka dhe të gjelë publikisht që dalin ose e bojkotojnë në mënyrë të heshtur që smarin kuvend. Nuk kam bindje se mund të përmirësohen proceset, unë besoj që të shpejt mund bjerë dhe kjo qeveri.
Thotë Selmani. Qeveria që drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s, është votuar në kuvend më 31 gusht të vitit 2020, si fituese e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që janë mbajtur më 15 kore këtë vitit e kaluar. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.